Ова песна е против она што не го сакаме и се вика не сакам јас.